Ja üht sündmust on põhjust veel meenutada ja see juhtus täna 20 aastat tagasi, kui Hiiumaal kukkus alla Eesti lennukompani LK lennuliinid reisilennuk on 28. Pardal olnud 14 reisijast ja kolmest meeskonnaliikmest hukkus kohe üks reisija ning üks reisija sai surmavaid vigastusi ning mõni päev hiljem ka suri selleks poiss. Ja et seda sündmust natuke põhjalikumalt meenutada, seda enam, et tegemist on ümmarguse numbriga, valisime ka hea tuttava lennundusspetsialisti Tõnis Lepa telefoninumbri ja tere hommikust, Tõnis.
Tere hommikust, poisid.
Millisena sina meenutad tuoda päeva 23. novembrit 2001?
Jah. Millegi pärast on niimoodi, et kui miskit asja juhtus, siis tavaliselt tähendas see Külike Roovele kõne mulle. Ka selle õhtul helistas Külliki mulle ja Külliki kõnede puhul on alati see, et kas on midagi pahasti või on midagi põnevat. Ja see kord oli jälle pahasti. Just Hiiumaa ja nii-öelda natukene oma saar ja kõik see. Ta on lähedalt meeles küll. Väga lähedalt. See ilm oli umbes samasugune nagu praegu. See sompus plus miinus natukene sinna tänna midagi sajab. Just. Tuleb meelde küll see õhtu, aga 20 aastat on 20 aastat. Nii et pigem on meeles see, et sellest õnnetusest oli ikka väga pikk jänd ja kes süüdi ja kas süüdi ja miks süüdi ja kõik see pikk protsess, mis sinna järgnes.
Et ta nagu sellist reaalset kohtulahendit nagu ei leidnudki seda enam, et öelda lihtsalt, et juhtus näed jah tõepoolest, aga lendur... Ta ei mõistetud küll õigeks, aga kuidagi nagu see menetus nagu lõpetati ja nagu öeldi, et siis avaliku huvi puudumise pärast. Kuidagi väga huvitav oli ja kummaline oli see kohtu lahend.
See mõiste avaliku huvi puudumise pärast on kindlasti mingi juriidiline mõiste, sest avaliku huvi oli selle lahendi puhul kindlasti väga palju vastu vidi, mitte puudunud, et teda oli, aga ma olen seda aruanet ka lugenud. Ja ma ei mäleta seda täpselt enam, aga enam vähem oli see kõik umbes selline, et ilm oli halb ja natuke valesti sai valitud see lähenemismeetod ja natuke valed kiirused oli ja natuke liiga palju jääd oli ja natuke liiga palju tuult oli ja natuke halb nähtavus oli korras nagu paistis. Ehk siis see oli selline mõnes mõttes klassikaline lennuõnnetus, kus mitte ükski asi üksinda ei oleks seda asja esile kutsunud, aga kõik sellised natuke asjad kokku ja oligi käes. Sest et see algul nägid puhtalt jäätumisest. Siis oli juttu sellest, et mitte jäätumine ei olnud, aga kõik need kapteni seletused ja kõik need asjad on just sellised, et ei saa otseselt öelda, et sa tegid midagi väga valesti. See oligi nagu see põhjus, mis kapteni süüdi mõistetud, sest ta ei teinud otseselt valesti, aga ta ei rikkunud midagi. Aga põhimõtteliselt ta oleks võinud teha natuke teistmoodi, siis oleks võibolla see sündmuste käik olnud teistsugune. Ja oota, katsu sa nüüd juriidiliselt mõista kedagi süüdi või mitte süüdi. Seda selge on see, et ega siis ükski piloot ei taha teha õnnetust. Eks siis ei ole niimoodi, et täiesti lohakus, et ta nüüd kihutas või unustas midagi täiesti tegemata. No sellist asja ikka ei ole. See on ikkagi nagu mitmete asjaolude kokkusattumusest juhtub see kõik kokku ikka tavaliselt.
No on 28, see on Ukraina päritoluga kahe propelleriga lennuk, eks ole. Et on sellised riskantsemaid ja kindlamaid lennukid, et mida sa on 28 kohta oskad, sa oled vist ise ka taga lennanud.
Ma olen, ja. See on 28 oli lennuk, mis lendas ka ju Ruhu saarele.
Just.
Ja see tekitas ka see, ja siis... kuidas täpselt see asi nüüd läks, kas millal ta ära keelati või millal ta piirangud peale pandi. Igal juhul, ain 28 teenindas ruhnud ja kõik oli väga kena ja ma mäletan seda üleminekut, kui ain 28 ei saanud enam ruhnul, tuli võtta väiksem lennuk, et kas see ruhnurahva selline suhtumine sellesse ja ütleme, et ain 28 on mõnus traktor, mis väga väikse maa pealt tõuseb üles, on väga vähe nõudlik lennuväljale. Ei ole kiire, ei ole ilus, aga on tööloom. Ja häda oli jah selles, et ta ei ole kuidas iluks öelda, meil on olemas nagu Euroopa Liidus heaks kiidetud õhumasinad ja siis on teised, mis ei ole nii hästi heaks kiidetud. Eks siis, mis, ta ei just sattunud sellesse nimekirja olema, eks siis tema kasutamine Euroopa Liidus kommertlenu tegevuses on keeruline.
Ja. No Tõnis, me võime ju öelda, et see on ja tuh kolm korda üle vasaku jäänudki praktiliselt ainus Eesti nii-öelda maismaa kohal toimunud lennuõnnetuseks, mis on ka ohvreid toonud. Et teame, et ka Copterlinel 5 aastat või 4 aastat hiljem läks kehvasti, aga tema vist tema hädad ilmnesid juba mere kohal.
No, ega ütleme niimoodi, et kui ka Copterlini kopteri all oleks maa olnud, siis ei oleks see lahendus teistmoodi läinud. Jah.
Selge. No, aga igal juhul, kas me võime öelda tegelikult, et Eesti oma, noh, ütleme, õhu sõitude poolest on suhteliselt turvaline?
Ikka võime. Aga samas ei või ka, sest nii imelikus ei ole, see kõik sõltub lennuoperatsioonidest. See, kui Eestis on vähe, suhteliselt vähe sellised intsidenti õnnetusi olnud, siis tähendab seda, et suhteliselt vähe lennatakse Eestis. See kõik on ikkagi lihtsalt, kui rohkem lennatakse, juhtub rohkem, vähem lennatakse, juhtub vähem. Ja et ma ei tea, kas olla eestlastena õnnelik, et meil on nii vähe või olla eestlennetud ja on nii vähe lendamist või lennundust nii vähe või kõik seda. Et see kipub olema ikka samas sellises suhtes, et noh, ei ole olemas, mingi riik on väga korralik, mingi lennuki tüüp on väga korralik. Ei. Juhtub kõikide masinatega, juhtub kõikide inimestega, juhtub kõikide firmadega, juhtub kõikidega. Ei ole sellist... No, jah, nõus, maailmas on mingid regioonid, kus on sellele puhutusele täiesti vilistatud. No, seal on hoopis teine maailm, seal me ei tea isegi statistikat, aga Euroopas sellises meie piirkonnas on ikka see suhe enam vähem võrde operatsioonide arvuga.
No, meil ju liinilende sisuliselt ongi ainult Hiiuma ja Saarema vahet.
Siselende
just. No, Kärdla lennuk väljus täna 7.19 reeglipäraselt kohe-kohe tõstab rattad õhkuga Kuressaarde tulev lennuk ilma tingimused täna seda hoolimata sellisest noh, natukene muutunud ilmast siiski seda võimaldavad, aga ma tahtsin öelda, et lennukeid kui sellised on ju Eesti lennuväljade juurde tekinud päris palju, et need eralennukid on ju varsti vallutamas meie õhuruumi. Inimeste rikkus on piisavalt suureks läinud.
No, mina mõõdan seda umbes sellega, et kui 20 aastat tagasi ma teadsin kõiki lennukeid ja kõiki piloote, siis nüüd on tihti niimoodi, et tekib Eestis müügile mingi lennuk, mida ma ei ole kuulnud, et see Eestis on kunagi ostetud ja selle müüja nime ma ole ka kuulnud. See on tõesti suurenenud ja isegi viimase aasta korona aega on näidanud seda, et inimestel on aega ja inimestel on võimalusi ja inimestel on tahtmis ja võib-olla isegi otsitakse mingid väljundid. Nii et ma lihtsalt oma lennukoolist näen seda iga aasta. Need inimeste hulk, kes tahavad saada erapiloodiks, arv suurene kogu aeg. Ja ma ei tea, kuhu välja. Ja tõesti ostetakse ja lennatakse. Nii et jah.
Oskad sa arvata, kui palju neid eralennukeid praegu Eesti lennuregistris võib olla? Mõne kümne jagu juba.
Oi, julged. Tegelikult isenesest on olemas selline asi nagu eralennukite, või noh, lennuameti kodust, praegu juba transportiametis, on olemas lennukite register, kus on kõik lennukid kirjas, mis on registreeritud Eestisse ja selline register täiesti eksisteerib. See ei ole nagu ligikaudu, see on üsna täpne number, aga kuna ma pole lihtsalt tõesti viimasel ajal seda numbrit vaadanud, palju seal on, siis noh, eralennukeid ei paarkümmend kindlasti on Eestis, mis on nagu klassikaline eralennuk, mida kasutab keegi lihtsalt ise enda oma pingi lendamiseks ja selliseks. Noh, eralennuk, nagu eraauto.
Ja helikopter võiks populaarsem olla äkki, nagu erainimeste käes.
Ei, ta on ääretud populaarne ja samas on lihtsalt kogu häda selles, et on ääretud kallis. Et kui 4-kohaline lennuk maksab pingi ühikud, siis 4-kohaline kopter maksab 3 korda rohkem ja ülalpidamine samamoodi. Ta maksab pakub kolm korda rohkem rõõmu, on kolm korda võibolla ka ohtlikum, aga võibolla ka mittegi koleneb jälle, vaid siin juba nagu sellest loodi ise loomust ja viides sellest, aga ja ka helikopterite arv kogu aeg suureneb ja ka helikopteripiloodiks siin erapiloodiks õpitakse olega ja. Eks siis sellised legendid, et meil on mingi 2-3 nime, mida me alati ajakirjandusest teame, et noh, nemad endasid siis öelge oma vahel niimoodi, et nende nimed seljas ratsutavad väga paljud piloodid, keda tegelikult üle peal ei tuldagi, et need ei ole üldse need suured legendid, mis meil on kogad. Eks siis see on jah, tekib sellised omadussõnad lihtsalt.
No oli päris selline muljet avaldav pilt kunagi siin Saarama ralli ajal kuu poolteist tagasi, kui need eurokopterid siin kaks tükki go spa juures äkki niimoodi üks aaval niimoodi hakkasid üles kerkima, et siis üks ja. Oli siis oli Krossi oma ja teine oli siis too soojärimehe Weberi Tartust
just. Eks siis on tekinud ja Eestis tegelikult nii-öelda täiesti maailma tipptasemel erakopterid, millest nagu kallimaid erampärit ei olegi. See on vahva, need on nagu võimsed masinad ja need on nagu suhteliselt ohutud masinad. Suhteliselt, et ma arvutan sõna suhteline, sest et need ei ole veel kahe mootorilised.
Nii et õhk saab lennumasinaid täis ja kui sinna veel lisada juurde need arvukad droonid, mida siin inimesed on endale kümnete kaupa soetanud, siis võib varsti õhus kitsaks minna.
Jah, seda küll. Just droonid, see on väga õige lause, sellepärast, et eriti Tallinna linna on droone täis. Ja kui nüüd, ikka mõtleme niimoodi, et Tallinnas on lennuväljad, üks on Ülemistel, üks on Linnahallis, üks on Paljassaares, üks on Mustamäe haigla juures. Need on nagu sellised neli lennujaama, mis on kogu aeg kasutuses. Mille peale keegi nagu tulegi, aga droonid ülemiste ümbrit on küll ära aetud, jah, keeluvalaga, aga need teised kohad on tegelikult droonidele valla ja droonimehed lendavad siin rahulikult ringi osult teiste masinatega, nii et siin, jah, läheb kitsaks küll. Ja noh, mis droonimeestel on ju põnev, kui tuleb kopter maanduma kas Paljassaarde või Linnahalli, siis no, mis on toredam, kui teha lähedalt videot või pilti.
No nii, siin droonimees Siim.
Ei, ma tassin küsida hoopis ühe helikopteri küsimuse veel. Ma olen kuulnud, kuidas inimesed ise tunnevad huvi, kui mõni selline eraisikust kopteriomanik tuleb ja maandub kusagil näiteks toidupoe kõrvale muru peale lihtsalt selleks, et minna poodi ja hiljem lendab sealt uuesti minema. Et kas niimoodi üldse tohib teha, et ma maandun täitsa sinna, kus ma tahan?
Tohib küll. Tegelikult võrdle kõike seda asja autoga. Ütleme, jah, toidupoes oleks viisakas oleks olnud maanduda tegelikult siin autoparklasse, mis ongi nagu ette nähtud parkimiseks. Murupuul on see, et toidupoe omanik võibolla on väga kalli hinnalise murupanud, eks rikus seda natukene, aga põhimõtteliselt võid sa igale poole maanduda, kus sa leiad, et see on ohutu ja kus selle maapinna valdaja ei keela sul maanduda. Aga see toidupoes käimine on küll nagu see natuke delikaatne asi, sest ma võin tõesti selle näite tuua, et ma olen olnud oma Hiiumaa suvekodus kopteriga just. Ja ma jään sinna ööseks ootamatult ja mul on toidupoodi 5 kilometrit. Ja no jalgse nagu mõtlesin, ma ei viitsi minna, et peaks nagu kopteriga minema, aga ma jätsin minemata lihtsalt sellepärast, et noh, seda jätsi jälle vaja. No, see tegelikult on tihti nagu niimoodi seda, et see on sellepärast minemata, et ei oleks seda, no mis just jutuks praegu oli, et käib toidupoes kopteriga. Sõbrad, uskugi mind, see toidupoes kopteriga käimine võib olla kellega väga praktiline ja ainu lahendus. Üldse mitte mingisugune eputamine, et siin nagu lihtsalt on, et kes kellel kuspal see joon nagu läheb. Mina ei see juhtu lihtsalt ja vanaleiva peale ja vanavorsti peale ja mulje poes käivata. Lihtsalt sellepärast, et ma ei tahtnud, no. Et seda jänti nii palju tuleb peale sellest. Et kui sa lähed igasugune fiikse külapoe juurde minek, ta jõuab Delfisse. Ta jõuab sinna, millest te just enne rääkisite 22 aastat tagasi, kui ta loodi, et selline. Või noh, nii-öelda Delfis me kutsume seda lihtsalt, et ta jõuab meediasse. Igasugune maas käimine jõuab.
Nii et kopter on selline riistapuu, mille puhul ei ole võimalik varjata mitte
ei,
midagi.
Jah. Kui... Ei ole. Aga ma tõesti uuesti kopteri omanike õigustuseks ja kuradi seda, et uskud mind, see ei ole mitte eputamiseks käidud alati. On ka seda, aga väga tihti on lihtsalt on tarvis käia, sest no, ma isiklikult olen matustel käinud kopteriga, see kõlab ka nagu kummaliselt, aga oli ka täiesti oli vaja teha, siis muidu oleks seda päeva kuidagi moodi kokkulapetud saanud.
Mis sa arvad, Tõnis, kui kauge tulevik võiks see olla, kui me siin lennundusest räägime, et inimene istub sellises nelja propelleriga drooni, mis on natukene suurem kui see, millega praegu siin filmi ja videovõtteid tehakse, aga sellised prototüüpe juba on liikumas nähtud, nii et ta ühe inimese võtab peal ja lennutab ta suhteliselt vaikselt järgmisesse kohta, kuhu olgu ta siis külapood, kuhu 5 kilomeetri kaugusele tuleb minna, et piim ja leib tuua või on mingid muud põhjused, aga igal juhul ta ei tekita sellist turbulentsi ja ei tekita tohutud mürana, nagu praegused kopterid seda teevad.
Ma arvan, et siin tuleb sõike huvitav võidujooks, et kumb võidab. Kas võidab akutehnoloogia, millega saaks nagu lennata võibolla rohkem kui 10 sekundit inimesega või 10 sekundit minutiga, siis need praegu, mille kus inimesed lendavad drooniga ringi, nad on ikka ei ole nagu pika otsa pillid, et neil ei ole nagu praktil väga palju veel, et noh, tekib see akutehnoloogia. Kui akutehnoloogia areneb, siis palun, samas, kuidas areneb seadusandlus? Sest need kaks asja, nagu see seadusandlus, ma pean silmas, on pidurdav mõju, akutehnoloogia areng on kiirendav mõju. Kumb neist asjadest võidab? See juhtub õige vea. Ma arvan, et tehniliselt on see masin, noh, sisuliselt ka praegu olemas, ta on see kallis ja ebapraktiline ja natukene selline mitte nii turvaline, aga need on pisiasjad lahendada. Aga ma kardan, et see asi jääb seadusannuses põnevalt kinni, sest kui nüüd linn tuleks inimtroone täis, ma isegi ei tea, kas see käib liikluspolitsei või kelle alla ta nüüd käib kõigepealt oleks seer lahendada, on ta troon, on ta lennumasin, on ta liikumisvahend või võime kirvega, et ta on lihtsalt mootorsõiduk nagu iga teine, olgu load olemas, aga siis tuleks kiiresti mingid reeglid teha sellele. Eks see, no siin on kaks asja, mis on suhtelt lõpus järgel jaad. Tehnikal läheb natukene viksimist ja tuleks nagu välja mõelda ka, et kuidas me tegelikult siis siin ära vahtu vaatame, sest siis läheb küll põnevaks. Aga see juhtub. Ma arvan, et juhtub.
Nii et meie silmad veel näevad seda, Tõnis?
See võib juhtuda niimoodi vilks volks 3-4 aastaga isegi.
Isegi.
Miks mitte? Sellepärast, et mõni, üks meie silmad, me mäletame seda, kui tegelikult üks arvuti pandi interneti meil lennujuhtimiskeskuses ja see oli ime ja kõik mõttes, et milleks interneti panna, et kuule, et noh, et ei ole ju mõtet. Noh, sellist aega, see alles oli ju, nii öelda. Praegu me ei kujuta kette, et asja võiks teistmoodi olla. Eks siis areng on üli kiire, kus me unustame tegelikult ära, mida on 10 aastaga kas või juba juhtunud. Ja mis siin järgmisi 10 aastaga juhtuda võib, seda ei liida üks tont ette siin. Et see on ikkagi ennustamatu. Ma usun küll, et meie silmad näevad. Et, no, meie silmad võivad praegu YouTube'is seda juba näha. Mis ta siis üks päeva tänavalt ei näha.
Selge on. Aitäh, lennundusspetsialist Tõnis Lepp meiega täna ühinemast ja edu sulle ja loodame, et ka järgmise 20 aasta jooksul ei peame rääkima mõnest lennuõnnetusest, mis inimohvritega Eesti maal toimunud. Ja siis viiteks nii palju, et kell 7.46 Kuressaare lennuk Tallinna lennujaamast ongi väljumas.